Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Prosuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všichni vítám, pochopitelně u pořadu aktuality s datem 28. dubna 2023. Vítám, doufám, také Karla Světničku, pravidelného hosta. Karla, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Tak tě zdravím, Petře, a my jsme se předchozím pořadu nestačili rozloučit, se to vypnulo po dvou hodinách povídání.
Nestačili, protože jsi vyčerpal jaksi limit dřív, než jsi se stihl rozloučit. Já jsem to řekl za tebe, neboj, takže v pohodě.
Jo.
No, tak bavili jsme se tady o České poště, ale představ si, nevím, jestli budeš smutnej, nebo jak seš na tom, ty seš takový, jako že hodně cestuješ. Představ si normálně, že zrušili někde v Americe, na Floridě, myslím, že zrušili ten jejich pochod, ten Pride, jo, takže LGBT tam narazili, člověče.
A já si myslím, že to ani není LGBT, že v podstatě to je spíše opravdu biznis, který zneužívá ty lidi, kteří z té skupiny LGBT jsou, protože mám dojem, že takový pochod, když jsem viděl na některých těch státech, kde nám totiž když si s kolegou sbírali podpisy, kde jsme potřebovali senat, co na ministerstvo vnitra zamítlo petiční archiv, tak jsme potřebovali během dvou, tři dnů rychle nazbírat podpisy, tak jsme tam jako bylo vidět, že je to pouze a pouze biznis, nic jiného. Ti lidi jsou pouze k tomu zneužití. Tak a co jsem z toho pochopil. Takže když si vezmu, že za maličkou vlaječku chtěli stovku, to bylo před lety, dneska už by chtěli víc, protože máme inflaci, že jo. Kolik tam, jestli pivo tam, myslím, že stalo 50 korun v kerinku, to bylo před dvěma, nebo třeba rok 2008, až jsme sbírali ty podpisy na tu petici. Takže jste to viděli, že prostě to je pouze a pouze biznis a s tím LGBT to nemá vůbec nic společného, to pouze takový ten podtext nebo název, aby se navákala určitá skupina lidí, která přijde a biznis pomůže rozjet. Takže to beru jako z rezervou. Když to zrušili, tak v podstatě nezrušili akci LGBT, ale zrušili akci několika těch biznismenů.
Ale když už jsme u toho, jo, tak si představ, že na Ukrajině, tak taky biznis, rozumíš? Teď je tam válka, že jo? Válka, strašná válka tam prostě řádí. Hrozná válka tam řádí. Ale já už jsem to říkal, na 20% území, jo? Ani to ne. A krom toho Ukrajina je schopná zásobovat celou Evropskou unii obilím, vajíčkama, prostě masem. Jo, a je to nezávadný, pochopitelně. Takže mimo jiné, na Ukrajině je vše beznadějné. Ale nejméně, a teď poslouchej, 59 očkovacích autobusů VHO EU, čili VHO společně s Evropskou unií, nyní projíždí zemí a očkuje proti COVID-19 spalničkám a záškrtům. Přesně takové opatření, které země ve válce nutně potřebuje. Tak jako humanitární pomoc dobrý, ne? Já si myslím, že to bude mít potom rychlej spát asi. Co, Karle?
Tam je totiž, že veškeré ty humanitární pomoci, to už jako jsem kdysi kole s jedním taky nezávislým publicistou jsme probírali, podobné pomoci, že ono to sice vypadá jakoby humanitárně, ale ve skutečnosti to slouží úplně jináčím cílům. to tehdy on objevil, že našeho člověka v tísni, že tam ve skutečnosti to je krytí pro americkou špionáž, kde ten jeden špion už v penzi potom vydává různá svědectví a tak dále. Tam píše o tom, že měl jít na Kubu, ale nakonec to zrušil a jel do Kosova s člověkem v tísni, který kryl jeho špionážní činnost. Když si potom, jako jsme to probírali i písemně v té dokumentaci, tak tehdy i Tomáš Urban, tehdejší tiskový mluvčí, možná tam je stále tiskový mluvčí u člověka v tísni, prohlásil, ano, my máme 15% podíl 15% v člověku tísni vlastně izraelský Mossad. Takže mám to černé na bílém, uložil jsem si toto velice zajímavé sdělení. Takže potom se u jakéhokoliv humanitárního všichni vodí prostě nějaké ty zubožené a tak dále, kterým je třeba pomáhat a že ve skutečnosti to kryje úplně co jiného. Ostatně stačí se podívat, kolik těch různých firm a organizací vždycky se vyrojí jakoby humanitární pomoc. A to není jenom tady, co se děje u všech těch sbírek a podvodů a tak dále. Víš třeba to, co dělá ten dědek, nebo jak se jmenuje, tak ten tam organizaci dokonce tu kryje i policie, která říká, ano, ta organizace existuje, ale vůbec si nevšimli, že ta organizace už rok vybírala peníze na zbraně. To znamená černé sbírky. Takže je to zbírky. Takové velice zvláštní, ano, tak dále.
To by mi za to odsoudili, vidíš to, a jim za to tleskají. Hele, my se tady bavili o tom, že Klaus Schwab vymyslel, krom toho, že on se jmenoval papežem toho nového světového řádu, sám sebe, pochopitelně s tím, že to je pouze dědičná funkce, nikoli volitelná. A to je jenom tak pro zasmání, s čím máme co dočinění. Tak to chceš od esesácký rodiny. Takže vymyslel, že pedofilie by neměla být kriminalizovaná v zemích Evropské unie, že by, jako, že to je velmi dobré pro jaksi udržitelnost světa. Jo. Tak šokující studie OSN. Pedofilie jako lidské právo? Mezinárodní soudní komise Organizace spojených národů vypracovala řadu návrhů nových právních principů pod rouškou lidských práv, včetně legalizace pedofilních praktik, pokud s tím dítě souhlasí. Pochybný krok, který dále podporuje již probíhající detabuizování pedofilie. Zpráva mezinárodních právních expertů podporovaná OSN otvírá dveře k normalizaci pedofilie. Takzvané zásady 8. března, zveřejněné na Mezinárodní den žen, stanovují přístup k zákonům týkajících se sexu, užívání drog, HIV a prostituce, který je údajně založen na lidských právech. Sexuální akty zahrnující osoby mladšího zákonného minimálního věku. Čili chápeš, jo? Ono v podstatě je to strašně prospěšné. Jenom to dítě s tím musí souhlasit. Jo? No a co se týká zoofilie, tak tam zase vychází zákony, že pochopitelně lze tedy souložit se zvířetem, ale nesmíš ho u toho zranit, nesmíš ho poškodit, chudáčka zvířátko. Ale co psychicky, třeba ta ovečka, co si myslí, jako jo, to už nikoho nezajímá. Ale to je přeci vrchol zvrhlosti, Karle, kam taková společnost může dospět. Jako. Co?
No, Evropská unie prostě vymýšlí všechny možné věci, ale většinou tyhle ty čemičí zhovadilosti, tak vždycky já zbystřím, že jakákoliv zhovadilost, která vyleze ven, tak ve skutečnosti má sloužit k tomu, aby nalákala rozhořčení nad tím, co se vymysleli, a tím pádem už lidi si třeba nevšimli opravdu jiné či další jiné či horší zhovadilosti, kterou oni jakoby, jak se říká, potvícem je tma, anebo taky známe všichni pověstný americký film Vrtití psem, kdo ho neznáte, tak si ho najděte před na internetu a stáhněte a pohledněte si ho. A je to v podstatě to samé, co dělá Madame Lejnová a spol, kteří to prostě jsou nikým nevolení úředníci a přesto rozhodují prakticky o všem. Respektive hlavně o tom, co jim všichni povolí a většinou všichni to povolují. Takže mějme se při takovými to na pozoru. A je to taky téma vlastně pro další volební kampaň. Zrušení článku 10 a v ústavě, který říká, že máme povinnost přebírat předpisy Evropské unie, které jsou opravdu mnohdy, ale z větší části zovadilostmi. Namísto toho, abychom prostě jednoduše fungovali v rámci mezinárodní spolupráce s kýmkoliv přece... jako svobodná jsi... země, a ne jako vazal Bruselu.
Ale přeci tohleto už není jako, že to je blbost, jako jo, to už pozor, to je, když si to promítneš v rámci nějakých generací, to je přeci, to je destruktivní pro tu společnost. Teď se nebavím o těch jednotlivostech, o případech jako takových, jak asi je těm dětem, když je bude nějaký tady pedofil, si z nich udělá nástroj svého chtíče, ale jako do budoucna, jako co to zanese do té generace a do těch dalších generací. Za chvilku to bude, já jsem tady dostal fotky, jak se designují třeba pici pro určité skupiny lidí, kde jsou prostě uřezané nožičky, ručičky, tělíčka, různě prostě rozřezané děti. To je ale realita.
Rozumíš? To jsem nikdy neslyšel něco takového, že něco takové existuje.
No, tak pozvracíš se u toho, ale to je prostě, rozumíš, takže za chvilku oni uzákoní, že vlastně můžeš tomu dítěti uříznout ručičku, ale nesmí ho to bolet, jako, a musí s tím souhlasit, jo. Prostě tento princip, to je princip, který je mezi lidmi neakceptovatelný. Prostě neakceptovatelný. A oni nám to tady zavádějí jako normy. Do pytle, kdy už těm lidem tady dojde, že za plotem existuje svět, kde toto není. Kde prostě tyhle ty věci neexistujou. To znamená, pojďme mezi země BRICSu, pojďme tam, kde prostě je rovný s rovným, a vykašleme se na tyhle ty zvrhlíky, nacisty a fašouny, který nám tohleto tady zavádí. Bože můj, kdy už to těm lidem dojde? Ale mám tady námět, člověče. Akce. Rozhodně se připojují a podporují akci Ukrajinský týden v Poslanecké sněmovně. Po vzoru několika pekáren se ke stejnému kroku rozhodli i některé české restaurace a jejich majitele vyhlásili, že budou pouze za cenu nákladů vařit ve svých podnicích jídla s ingrediencí pocházejících z Ukrajiny a prodávajících se v České republice a posléze je dodávat ke konzumaci poslancům. Od pečiva přes polévky, hlavní jídla až po zákusky. Vše ryze země původu Ukrajina, dostupné v českých marketech. Jídelní lístek pro poslance se měnit nebude. Jen se vše bude připravovat z potravin pocházejících z Ukrajiny. Výzva je tedy braná spíše jako recese. Pochybuji, že budou poslanci souhlasit, ale kdyby ano, věřím, že by najednou neměl nikdo hlad. Držel dietu, či si raději zaskočil do nejbližší restaurace, kde se z ukrajinských nezávadných surovin nevaří. Každopádně je to odvážný krok a plně podporuji, píše Aleš Svoboda. To by bylo dobrý, ne, Karle? Vodi by vyštípali a nemuseli bychom čekat až do voleb.
No, to by určitě bylo, protože totiž tak bychom to vlastně měli nejlepší, nejlevnější možná výzkumný ústav, jako na to, protože zase na druhé straně platíme to, živíme to, takže tak bychom to vlastně mohli odměnit touto stravou, no a následně jako bychom nemuseli bojovat proti podvodníkům ve sněmovně, protože oni by se vybojovali tímto stravováním sami. Lepší než nějaký výzkumák a možná, že i levnější než nějaký výzkumák. Akorát jenom aby nám ty výzkumáky potom už nezrušili, protože stačí to pustit vždycky do poslanecké sněmovny.
No jo, no. Tak říkali jsme si, že nácky najdeme všude, jo. Že vlastně nacisté, kteří se měli povídat a měli stanout před tribunálem norimberským, tak byli lifrováni na směrem na západ a potom si takzvaní experti, vědci, lékaři, odborníci, konstruktéři, stavitelé, tak potom, aby nebyl použit článek 106-107, tak si založili NATO, aby je chránilo, kdyby náhodou Ruská federace chtěla, třeba no, tenkrát Sovětský svaz, chtěli použít tyhle ty články k tomu, aby je dohledali. Dokonce jeden v Sovětském svazu odsouzený na smrt, tak tam figuruje. Tak tady máme dalšího. Populární německý herec Horst Tappert, který hrál roli policejního inspektora v televizním seriálu Derrick, sloužil ve Waffen-SS. Během svého života zřídka mluvil o své roli ve druhé světové válce. Nyní existuje dokument potvrzující, že byl členem Waffen-SS. Jako voják prvního pluku tankových granátníků Totenkopf sloužil pravděpodobně na východní frontě, kde se jednotky SS podílely na ohavných válečných zločinech, píše Der Spiegel. Těch, Karle, asi by se našlo, co?
No, pochopitelně. Stačí taky, kdyby se podívalo, co dělají potomci těchto jednotek SS, které řádili u nás na našem území, působili na našem území. Já jsem pár takových objevil, kteří jsou fungují ve veřejné činnosti a jakoby tito lidé měli jakoby, nebo pokračování rodinných tradic, to, co dělali u SS, tak teďka dělá ve veřejné správě anebo u policie ČR. Dokonce u jednoho jsem tam objevil, který je jeden ze zakladatelů nebo řídil založení České pirátské strany. Je tam zapsaný v těch dokumentech o organizaci v založení českých pirátů. To jako hovoří tam za sebe.
Mluvili jsme tady o té pomoci xkrát, že pochopitelně pomoci lidem v nouzi je dobré. Nicméně začínám mít noční můru z toho, že až někdo opravdu spočítá to, co vůbec netušíme. Jako to, že do muzeí mají vstup za korunu nebo zdarma do zoologických zahrad, na různou kulturu, Ukrajinci, to, že tady mají prostě dávky, to, že tady už nějak utichla ta kauza toho tunelování těch dávek pro Ukrajince nějakými roboty. To, že tady už nevidíme žádný starý auto, ve kterým by jako jezdili, protože teď se mají jak prasata v žitě. Mám tady fotku. Ukrajinský utečenci v Rýme jezdí v najnovšom modeli Maybach. Je to Mercedes, taková ta strašně velká kára. Je potřeba je nějakým způsobem zachraňovat. Co, Karle?
Tak možná, že třeba objíždějí své kamarády a přátelé na to a vyzývají k tomu, aby šli bojovat. Protože z hodou okolností včera jsem viděl, teďka nevím, co to bylo, nějak Pávov, nebo jak se to jmenovalo, čerpací stanice, jsme tam byli ještě s kolegou natáhnout, že má elektroauto, tak na nabíječku. A tam právě byl autobus, který směřoval, ukrajinský autobus, který směřoval na Ukrajinu a byl plný chlapů, jakoby prostě, a bylo vidět na nich, že nejsou moc veselí. Takže jakoby oni teďka stahovali ty Ukrajince, kteří tady jako běžně normálně pracují, teda, ale pracují už více let, ne teďka až po započetí toho konfliktu, tak tím pádem jakoby prostě je dostali nějakým způsobem, no bylo vidět, že opravdu na ně doklaplo, ale nevím, jakým způsobem je donutili k tomu, aby prostě sedli do autobusu a jeli domů, kde je čeká, víme asi co, že jo.
Ale to nevím, přiznám se, to nemůžu jako říct, ale začíná mi svítat, člověče, proč se Pekarová a Tajvanec, proč se tak směřujou, člověče, na ten Tajvan, jo? Já mám tady takovou informaci, která je docela obludná, člověče. Poslouchej dobře. Poslouchej. Tajvan. Kajvan, tady to je taky schválně napsané, se chystá zopakovat cestu fašistické Ukrajiny. Poměrně hojně oslavované narozeniny Adolfa Hitlera na Tajvanu letos přitáhly pozornost mnoha občanů Čínské lidové republiky. Mladí členové Kuomintangu se v tento den scházeli v restauracích a bez ostychu chodili s vlajkami nacistického Německa a dalšími zakázanými symboly. Na rozdíl od předchozích let vyvolal tento incident v Číně rozruch na sociálních sítích. Podle čínských obyvatel to ukazuje, jak je tajvanská společnost, zejména mladí lidé, radikalizovaná a mnoho uživatelů píše o nutnosti odstranit fašismus z Tajvanu silou. Je na řadě SVO Made in China? Myslíš si, že by ten Tajvan připravovali Deep State úplně stejně jako Ukrajinu proti Rusku?
Já ti nevím, jenom já bych zase i tak články tohoto typu byl taky z rezervou, protože co mám jako jiné další informace z Tchajvanu, tak nic takového tam není. Tchajvanci jako prostě vědí, že tam mají velkého bratra za rohem a jsou opatrní. Mnozí jako zase v tuto chvíli dokonce do Číny jezdí pracovat, protože jsou tam lepší podmínky, že oni dostanou dokonalé vzdělání na Tchajvanu, jazykově jsou stejní a jezdí teďka pracovat do Číny. A z okolností prostě mám pár lidí kolem, kteří tam nějakou dobu pobývali, studovali, respektive i pracovali, Češi teda. No a ty prostě vědí, říkají, ano, Tchajvan pouze se prostě ví, že prostě ten velký bratr hrozí za další, ale tyhle ty excesy tohleto typu prostě tam nejsou. Tam prostě ti jsou taky hákliví na tady tyhle ty všechny ty nacisty a podobně. Nejsou tam, dá se to prostě znovu ověřit, není problém, protože ty zdroje jsou, akorát neřeknu, které, protože naše vysílání poslouchají i soudruzi, kteří by je mohli zasáhnout, že jo.
Jasně, na Slovensku bylo výročí, které si Slováci připomínají jako výročí obrození, to je, jsou Štúrovci a spol. Matica Slovenská pořádala tradiční, musím říct, tradiční pochod na hrad Děvín. Zakázali jim, a vedení hradu jim zakázalo mít vlajky slovenské. Že prý by čínští turisté, kteří si hrad fotí z určité strany, že by měli zakrytý výhled. Tak proto nesměli mít vlajky. Trapné, strašné, hrozné, dalo by se říct. No ale to není všechno, pochopitelně ten magorismus nezná hranic. Já jsem koukal, že všude běží to, že Čaputová s Pavlem dorazili na Ukrajinu. To zas bylo teda, jako musím říct. To zas byly titulky a tak dál. Takže...
A je zvláštní, že no. Vždycky, když tam přijde nějaký takový státník, že vždycky oni automaticky najednou, že je útok raketama a podobně, jako by vždycky chtěli ukázat tomu státníkovi, ano, my jsme jako nějakým způsobem tady bojujeme a tak dále, jako by chtěli připomenout, ano, stále tady to nebezpečí máme. A vždycky zrovna to, jak vychází tam jednou, tak tam ten Biden nebo kdokoliv jiný další a tak dále, tak vždycky nějakým způsobem tady tyhle ty výbuchy nebo prostě nálety raketama, všechny samozřejmě ty rakety zlikvidují, to znamená, nedopadne nikde žádná a tak dále, pouze, že zahoukají sirény. Takže takový, já už to beru tak nějak divně s rezervou, ostatně to je vidět, že prostě je to tak, jak se tam tak bojuje furt, tak jak to, že ten boj konečně někdo prostě neskončí a neuzavřou mír. To vypadá, že prostě oni potřebují bojovat.
Ale no, oni o míru nemluví, Karle. Oni neustále mluví o tom, že je potřeba rozbít toho Rusa, zničit. Rozumíš? Oni nejsou schopni jako chtít.
No ale oni
jako ničí chtít
svoje obyvatelstvo, svoji zemi.
Ale prosím, protože... máme málo času, Karle, jo? Pojď prosím tě. Hele, poslouchej. Pavel s Čaputovou museli v Kyjevě kvůli leteckému poplachu do krytu. Chápeš, jak to tam je nebezpečný? Ty bláho. Hele, normálně byli spolu v krytu, ani nepíšou, co tady spolu dělali. 43 minut tam byli spolu. A ještě ti něco přečtu. Každá, tady se Zelenským se tady bratříčkuje Pavel, každá pomoc poskytnutá Ukrajině, každý systém protivzdušné obrany, každé vojenské letadlo, každé dělo, každý kus obrněné techniky, který používáme k obraně proti ruské agresi, znamená záchranu životu Ukrajinců. Domnívám se, že jedním z hlavních závěrů našeho dnešního rozhovoru by mělo být, že v oblasti bezpečnostní pomoci Ukrajině nemůže existovat žádné obranné tabu. Každé umělé obranné omezení pro Ukrajinu je jen další teroristickou příležitostí pro Ruskou federaci. A je spravedlivé poskytnout našim vojákům vše, co potřebují k ochraně toho nejdůležitějšího svých životů. Děkuji vám, Petře Pavle a Zuzano Čaputová, za tak důležitou podporu vašich zemí a za setkání s vámi. Zapomněl ale tady Volodymyr říct, že 70% těch zbraní bylo už dneska detekováno mimo území Ukrajiny, zejména v Africe. Takže z deseti tanků 3 skončí na Ukrajině a 7 jde do kšeftu. To za prvý. A těch 400 milionů dolarů taky nějak tady o nich nemluví, co jsi pro nevěřil. Prezident Pavel po setkání se Zelenským prohlásil, že Kyjev a Praha budou společně vyrábět zbraně a opravovat tanky. Ukrajina se obrátila na centrum NATO pro opravy zbraní, místo aby obdržela zbraně, které mění pravidla hry. Aktualizace. Máme v úmyslu předat Ukrajině technologie na výrobu zbraní a v budoucnu je začít vyrábět na území naší země, řekl Pavel. Chceš krátce, prosím tě, komentovat?
No, tam je, to je v podstatě, má to svoji logiku, protože jestliže my jsme tam poslali šrot, který nefungoval, tak možná, že doufají, že když to je od nás, že aspoň se pochlapíme a že to opravíme, ten šrot, i když my jsme to tam poslali právě proto, že ten šrot je neopravitelný. Teoreticky, takže mohou opravovat, co chtějí, protože to už, kdyby to šlo, tak už by to dávno před lety a lety provedli. No, takže je to naprosto jasné, co a jak. Asi lze očekávat od takovýchto různých rádoby oprav a tak dále a tak dále.
Tak finanční toky. Jinak já jsem tady mluvil, jak mladá lidi, no Janek no teď mi vypad ten zpěvák, no.
Ledecký?
Ledecký, tak mladá Ledecká, že podporuje veterány sportovní, na který se jako zapomnělo, udělala na to takovou organizaci. Chcel by som otvoriť tretiu reštauráciu, kde budú chudobní môcť jesť zdarma. Peniaze nie sú pre mňa problém. Zarobil som dosť, aby som mohol nakrmiť celé Srbsko. Chcem sa tak poďakovať tým, ktorí ma roky podporovali. Novak Djokovic. Veľký muž. Rozhodne, kdyby si měl vybrat mezi Volodymyrem a Novakem, tak moje volba je jasná, je to Novak. Karle, pojď se rozloučit, prosím tě.
Ano, vážení, byly to aktuality, tak aktuálně vám všem sděluji, že zrovna Třinec se stal mistrem ligy, vyhrál poslední barážový zápas, playoff zápas a tím pádem je mistrem po čtvrté, myslím si, že dobře počítám. Takže to je tak asi nejlepší aktualita na konec aktualit. Nedejte se a věřte svému rozumu. To je asi nejlepší.
A já na to zareaguju. No a co? Takže mějte se krásně. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav a za chvilku se uslyšíme. Doufám, na těch záložních různých serverech, jak jste se kdo zvládli připojit, tak doufám, že se uslyšíme za chvilku s Vítkem a s VK. Mějte se krásně a přeji vám dobrý poslech. A zítra nezapomeňte, budeme s Marií probírat jak brouky, tak ukrajinský šmejdoviny, co se týká obilí a ještě něco dalšího návrh. Takže mějte se krásně, zítra v 17 hodin se na vás budu těšit. Tak, to je vše.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdal. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní zjedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň pát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.